presentar unha nova función de teatro levada a cabo por Achádego no Auditorio Municipal o vindeiro 2 de decembro a 7:30 da tarde. E, bueno, pues en este caso, ademais, é unha obra solidaria, solidaria con todos aqueles que tuveron que padecer o lume nestes últimos incendios que houbo e que, bueno, pues a verdade que foi lembrar que é unha mágoa que ocurran estas cousas de tal magnitude que, bueno, pues que é verdade que moita xente, moitos labregos e labregas necesitan axuda de outras persoas para poder manter os seus animais e tamén, en algún caso, para as súas vivendas, as cortes dos animais e todas esas cuestións. Polo tanto, animar a toda a xente que acuda ao auditorio e que vai a ver esta obra, que además de pasalo ben, pois tamén é un xesto solidario para outros convecinos que o estuveron pasando moi mal, non só eles, que eso tamén leva a que todos o padezamos despois, porque o medio ambiente é un patrimonio que temos aí, a natureza é un patrimonio que está aí, que é de todos, e que, bueno, pues en este caso, pues quedou moi dañada e que espero que se poda recuperar o máis pronto posible.